Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Ukrain prezidenti Russiýa bilen gepleşik geçirmekden başga çaranyň ýokdugyny aýdýar. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski hatda bir Rus güýçleriniň asudy ýylatynyň arasynda edenli gaýdylýan wagşylyklarynyň arasynda kyn bolsa da uruşy besetmek üçin Russiýa bilen gepleşik geçirmekden başga alajyň ýokdugyny aýtdy. Zelensk Ukrayn jurnalistlarına veren ve devlet televizyonuna efire verilen interviusunda bu çadaki vakaları bağışlap olmazak diye atlanırdı ve bizim hemmemiz sol sahanına benim ödümem hatta gepleşik geçirmek ihtimallığını hem kıyın mesele hükmünü kabul ederseydi. Bu kıyınçılık işte. İlkinci nabotta adamın özünü mahsus olan insançılık kıyınçılığı. Son, haçanla özünü dürsendi ve bunu etmeli olanda menin pikirimçe bizde başka alaç yok deyip ol sözünün üstünü getirdi. Zelenski bu interviyuyu payitahtın etegindeki Buça şehrine eden duygudan nolu saparından bir gün son verdi. Ukrayn resmileri bir yerde asuda adamların cesetlerinin tapılandığını, öldürülen yaşayıcıların köpüsünün kovullarda, köçelerde ve öylerde atılandığını aittiler. Açık meydanına kalan cesetlerin hopukturcu şekilleri, öldürülen adamların kâverinin ellerinin arkalarına dangılan olmağı Rusya'nın halkarı derecesinde yazgarılmağına sebep oldu. Moskva bu şekilleri kalp diye atlanırdı ve önüne bildirilen ayıplamaları reddetti. İki yurdun gepleşik toporlarının krizisi gepleşikler arkali çözmek sinansını devam ettirmenin çağınına 5. aprelle video bağlantısı arkali gepleşik geçirmeğine karasılıyor. Zelenski, Ukrayna'nın resmi taydan bir taraf devlet olmağı teklif edenliğini, onun beyleki yurtlardan kopsuzluk kepillerinin bolcaktuğuna etti. 5. aprelle geçirilen söhbetdeşlikde ol gepleşiklerin dowam edýändigine garamazdan häzir kiýadaýda Ukraina howpsuzlyk kepilligini bermäge taýýar ýurtlaryň bir sanawynyň ýokdugyny aýtdy. Dürlü-dürlü ýurtlar dürlü-dürlü zatlara kepillik geçmäge taýýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Häli häzir etsenli biz 100% bize goşulmaga taýýar ýurtlaryň sanawyny almadyk. Bize çynlykaý oýunçylar gerek. Bize 24 sagatyň dowamında zerur ýaraglar bilen üpjün etmäge taýin ýurtlaryň topar gerek. Bize öňünden işlenip düzülen sanksiýalar gerek. Egerde biz Russiýa Federasiýasy tarapyndan howp awanyanlygyny duýsak, bu döwletler haýdan-haý birleşmeli hem de derrew zerur bolan ähli çäräni görmeli diýip Ukrayn prezidenti aýtdy. Ukrainanyň premier ministriniň ornatary Rina Vereshchuk aýtmagyna görä, 5-nji aprelle uruşdan agyr ziýan çeken yerlerdäki asudy ýylaty evakuasiýa etmek üçin 7 sany gumanitar koridor, şol sanyna Mariupol we Berdyansk ýaly günorta port şäherleriniň ýylatynyň çykyş ýolunyň açyk bolmagyna garaşylýar. Yönül yolbaşçılarının söz verenliğine karamazdan Rus güçlerinin hiç kime Mariupol'un içine girmek mümkünçülüğünü döretmenliğine etti. Sol vakitte Rusya'nın ilan edilen kumantar koridorlarının uğrundaki sögüşleri duruzmak vaadasını berip vermenliği hem belli değil. Bileleşik'in Rusya'nın esasız başlayan hücumlarını devam ettiren vaktinde Ukrayna veriyen kolluğunu görközmek takarlarlarının çeğinine şükepte Evropa Bileleşik'in yukarı dereceli diplomatlarının iki sahasının Kiev'e sapar etmeğine karasılıyor. Evropa Komisyasının metduat vekili Erik Mamer'in 5. aprelle yadan tweetinin aydılmağına göre, Evropa Bileleşik'in prezidenti Ursula von der Leyen bilen Evropa Bileleşik'in dasar siyasetdaşlığı Joseph Borrell'in bu sapari 9. aprelle Polşa'nın payitahtı Varşava'da Ukrayna'nın kolluğuna geçirilecek çeyrenin öngü sirasını amala asırlar. Bu Evropa Bileleşigining yukarı dereceli resmilerinin kıyıska vaqtda Kiyev'den ikinci saparı olar. Bundan öň geçen hepde Kiyev'e Evropa Parlamentinin prezidenti Roberto Metsola sapar etti. Мұнан башқа Украинаның президенті Володимир Зеленскийнің шуын 5 апрельде Бемганың қауіпсіздік кеңесіне шығыс етіп, Буча шәһәріне өлтірілген асудила себепли тәзі санкцияларын кирдилмегни талап етмегине карашылар. Украин президенти Бучадагы залымлыгы урус жинаятлары ва генеси төкмүнө хасиятленирди. Эмма Москва байыпламалары ирет этти ва Украинаны Русияны биявра этмек үчүн провокация курнамакта айыплады. Эмма мунгарамадан март айынын орталарына түшүрүлгөн ва Максар Технологис фирмасы тарапынан чап эдилген хемра суратлары көрүнүшүнөн Бучанын көчөлөрүнө жаткан жесеттер көрүнөт ва Русиянын бу адамдар 30 мартта Рус кошунлары бу шаардан чыгарылгандан соң өлтүрүлгөн болмосун деген делилини ярына чыгарганы меңдейер.
Азатлык радиосу YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew mejburi çäreler büdjet işgärlerini köteýär, mugallimler sapakdan çykarylyp çärelere türülýär. Türkmenistan her ýylyň 7 aprel bütün dünýä saglyk gününi mejburi köpçülükdäki çäreler bilen belleýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýurdun paýtagtyna we Mary welaýatyna ulan edilen köpçülük çäreleri hem-de bu mejburi çäreleriň İlatın gündelik durmuşuna yetiriyen təsirleri varada xabar veriyerler. Türkmenistanın dövlet metbuğutu bu mecburi çareleri köpçülüklüyün ekolog çareleri adlandırıyar. Türkmenistanın dövlet xabarlar agentliği Aşqabar şehir hakimliğine salgılanıp 4. aprel 11. aprel aralığına irden sağat 8'den akşam sağat 6 açenli paytautun köçelerine şehir içi avtobuslardan ve yengil taksi ulaqlarından. Şeyle hem ilatı hizmet ediyen beyliki cemiyetçilik avto ulaqlarından başqa ulaqların her hareketinin çäklendirilenini xabar verdi. Türkmen häkimetleri adaça 7 aprel bütün dünya sağlık günü yurdun paytautunda ve sevittirini köpçülüklüğün velosipe sürmek çäresini geçirýärler. Azatlygyň habarçysy döwlet metbuat tarapından ekolog sağlık çäreleri adlandyrylýan çärelerin raýatlaryň gündelik durmuşyna ýetirýän oňsuz täsirleri barada xabar berýär. Onuň ekolog sağlık çäreleri geçirilýär, adamlaryň işine piýada barmaly halatlary bolýar, transport çäklendirilýär, velosipe bilen işe gatnamak talap edilýär. Medisin Universitetine onkologiýa we beýleki keselhanalara barmaly bolýan adamlar we şol ýerlerde işleýän adamlar transportdan köpenýär diýip paýtagt ýaşaýjy sadatlygyň habarçylaryna gurrun berdi. Habarçymyz köpçülük şäherleriniň hususan büdjet işgärleriniň iş tertibine oňoýsuz täsir edýändigini habar berýär. Türkmen hökümeti şeýle şäherleriniň jemgyýetde sagdan durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak üçin hem-de daşky guruşygy gormak babatda habarlylygy ösdürmek üçin ýardam edýändigini habar berýär. Şeýle tagallalaryň çägini Türkmenistan her ýylyň dowamyna iki gerek köpçülüklüğün bağ ekmek, velosiped sürmegi wagt etmek, ilan tarafyna sport bilen meşgullanmagy ündemek hem-de temäki önümlerinden el çekmegi ýaýwanlandyrmak ýaly köprenç mejburi çäreleri gurnaýar. Ýönadatdyň habarçylygy häkimetleriň geçirýän mejburi çäreleriniň esasan durmuş ykdysady aladalara gumra bolan büdjet işgärleri üçin dürli köçençlikleri döredýändigini habar berýär. Bu çäreleriň Aşgabatda büdjet işgärlerini we şäher ýaşaýjylaryny ýetirýän yaramaz täsiri duýulyp başlandy. Şäher ykdysadyýetini hem oňsuz täsir etdi diýip bir paýtagt ýaşaýjysy gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä köpçülük çäreleri bilen girdilen çäklendirmeleriň arasyna Teke wazirinden Gulistan wazirinden başga Ähli Söwda merkezleri ýapyldy. Älemoşor, Paraxat, Azatlyk we Günnogor bazarlaryna da gulp asyldy. Bu aralykda Azatlygyň Mary welaýatyna habarçysy 4-nji aprel günü Mary şäherine ekologiýa arassatçylygy we velosiped hepdeligine bagyşlanan köpçülük şäheri barada habar berdi. 4-nji aprelde Mary şäheriniň Molunepet köçesine ýerleşen Urham köşkünde çäre geçirildi. Bu çäre ekologiýa arassatçylygy we velosiped hepdeligine bagyşlanyp geçirildi. Bu çäre hemişe bolşyaly büdjet işgärleri çekildi. Azadtyň habarçylygy maradan habar berdi. Büdjet işgärleri irden işe varanlaryna öýlerini çäre gitmegin tapşyrylanyny aýdýarlar. Azadtyň habarçylygy esasan medisina we magaryf işgärleriniň çäre çekliniklerini habar berýär. Irden okuwçylary ýaňy bir sapak düşündürip başladym görýän müdürin käteýi sınıf otagyna gelip çäre gitmeldigim aýtdy. Diýip bir marlym golly Azadtyk radiosynyň habarçylygyny gurrun berdi. Okutmaly sapaklaryny taşlap çäre gitmeli boldum. Çärelerden ýaňa halis işlemäge goýmaýarlar. Okuwçylara inniki sapakda iki temany birlikde geçmeli. Bu bolsa agyr gelýär. Okuwçylar hem dogry düşünip bilmeýärler. Soňra bolsa okuwçylara bilim berip bilende okutyp ardy şikayet gelýär. Gysgaça aýdylanyny işden öňürti çäre durýar. Ýene de öňki senariýalar boýunça çäreler dowam edýär diýip marlum golýma aýtdy. Türkmenistan täze prezident Serdar Berdimuhammedow oba senagat ýolbaşçylary we vilayet häkimleri bilen 4-nji aprelde geçiren iş maslahatyna bütün Dünya Sağlık Günü münasebetli geçirilecek çareleri Ayrıtin Üns Merkezine saklamağı tavşırdı. Ekologiyanı arası saklamakta ve sağdın durmuşu vağız etmekte özünün bütün dünya görüldü bolyanın aydiyan Türkmen hükümeti halkara hasavatlarda daşkı kurşağı ağır ziyan yetirmekte tankid ediliyar. Geçen oktyabrda Bloomberg neşri yürüyüte hasavat çap edip Türkmenistan'ın çaygının atmosfera ulum esbörlörde metan gazının zıgınyanlığını, bu zıgındaların muktar taydan dünyada Abaşadan ve Rusya'dan son 3-nji orunda duryanlygyny habar berdi. Her ýylyň 3-nji iýununda hem Türkmenistany köpçülükleýin WSP sürmek çäresi geçirilýär. 3-nji iýun Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-nyň baş assambleýasy tarapyndan bütün dünýä WSP güni ulan edildi. Galiberti de bütün dünýä saglyk gününi giňden bellemäge taýýarlyk görýän türkmen hökümeti 2 ýyl bäri tutuş dünýäde dowam edýän bütün dünýä saglyk krizisiniň koronavirus pandemiýasynyň fonuny öz şägini hiç ýyly COVID hadisasyny hasaba
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. 4-nji aprelde Türkmenistan aviakompaniýasy Türkmenistanyň raýatlaryny Istanbuldan Türkmenabada alyp bardy. 290 ýolagçy Türkmenaba şäherine charter uçary bilen eltildi. Azatlyk habarçylarynyň gelen ýolagçylara talgylanyp habar bermegine görä Türkmenistan howa ýollarynyň uçary 5-nji aprelde ýerli wagt bilen ir sagat 2:30 töweregünde Türkmenaba şäherine baryptyr. Uçar 4-nji aprelde sagat 21 töweregünde Istanbuldan uçupdyr. Azatlyk habarçylary we Türkmen portal ýarym resmi web sahypasy Türkmenistan howa ýollarynyň Boeing 777 kysymly uçary bilen Istanbuldan 290 adamyň Türkmenabat şäherine eltilenligini habar berdiler. Türkmen portalynyň habarynda uçaryň Türkiýede we goňşy ýurtlarda bolan Türkmenistanyň raýatlaryny watanyna alyp barandygy aýdylýar. Ondan öň 4-nji aprelde planlaşdyrylýan uçuşyň ýaraglyk konflikting fonunda Ukrainadan Türkiýäge açyp giden talipler üçin niýetlenenligi aýdylypdy. Bu barada 30-njy martda gararsyz neşir Türkmen News habar berdi. Istanbuldan Türkmenaba şäherine baran uçaryň ýolagçylarynyň söýlerine görä bortda odal Ukrainadan Türkiýäge evakuasiýa edilen 100 töweregi türkmen studenti bardy. Olardan başga da ýolagçylaryň arasynda çağala ýallar we taglyk problemalary bolan adamlar bolupdyr.
Bu uçuşa garaşýan köp adam öňünden geldi we howa menzilini bir näçe günläp boldy. Adamlar bu uçuşa sabırsyzlyk bilen garaşýardy.
Dip Azadlygyň çeşmelerinden biri aýtdy. Ýatlasak Ukrainadan gaçyp çykan türkmenistanlary alyp baran ilkinji uçar 10-njy martda Türkmenabat şäherine barypdy. Şonda indiki uçuşyň 13-njy martda boljakdygy ma'lum edilipdi. Uçarlar Ukrainadaky töweresden gaçan türkmen raýatlary üçin Rumyniýadan we Polşadan guralypdy. Bu aralykda koronavirus pandemiýasy başlanaly ýa-da adaty uçar gatnawynyň ýatyrylmagy zerarly. Daşary ýurtlarda galan müňlerçe türkmen raýaty henidem watanyna gitmek de kıyınçılık çekerler. Türkmenistan'ın onlar çırayet İstanbul'un halkarı hova menzilinde iyidir derli bolyarlar. İstanbul'daki Türkmen rayetleri yurduna uçuşlarım yoktu ona garamazın. Seyrek tertipte kuralyan charter uçarlarını bil bağlap Türkmenistan'a uçmak teması bilen İstanbul'un aeroportunda gece gündeyiz bolyarlar. Hususan da 9-njy we 26-njy martda ellerinde bileti bolan 10-lar çadam Türk Hava Yollarynyň charter uçurlaryna minip bilmedi. Türk Avia Kompaniýasynyň wekillerinin habar bermegine göre uçmağa ruhsat berilen ýolagçylaryň sanawy Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulluğu tarapyndan düdülýär. Soňky wagtda Türkmenistanyň raýatlary 3-njy ýurtlaryň üstü bilen öz watanyny aşmağa sinan şärler aprel aýynyň başyndan beri adyndan 10-lar çaraýat Özbekistan bilen serhet üstü gowry ýer ýollary bilen Türkmenistana gaýdyp bardy. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä 1-nji we 2-nji aprelde Türkmen özbek serhedinden geçen Türkmenistanyň raýatlary Farapta 3 hepdelik karantina yerleştirilipdir. Özbekistanyň esas anam 1-nji aprelde baranlaryň arasynda 2 türkmen raýaty Moskwadan, galanlar bolsa Täjikistandan Özbekistana baryp soň Türkmenistana aşypdyr. 1-nji aprelde adamdan 75 adamyň serhetden geçenligini yerli çeşmeleriň biri habar berýär. Türkmen hökümeti öz raýatlaryny gaty çäkli sandyk kabul edýär diýip çeşmeýär. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda beýleki ýurtlar bilen adaty howa gatnawyny besetdi. Netijede ýurdun müňlerçe raýaty watanyna barmak mümkinçiligini ýitirdi. 2020-nji ýylyň awgust aýynda ýurdun hökümeti raýatlaryny daşary ýurtlardan getirmek üçin charter uçarlaryny gurap başlapdy. Emma uçuşlaryň sany islegi kanagatlandyrmaýar. Dürli ýurtlardaky türkmen elçixanalary tarapyndan düzülýär. Sanawlarda adamdan yüzlerçe adamın atları görkezilýär. Şol sanawlara adyny goşturan türkmenistanlylaryň söýlerine görä köpler 2 ýyl bäri öz nowatyna garaşýarlar.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda çörek gyçylygy bilen bagly problema ýetip bolmagynda galýar. Ahal welaýatynyň Göktä Petrawynyň Ýanala Dayhan birleşiginde ilaty çörek her 4 günden bir gezek satylýar. Aşşabanyň döwlet dukanlarynda hem çörek gyçylygy saklanýar. Adamlar subsidiýalanan bahadan çörek satyn almak üçin daň atman ka garanqyda nowata durup başlaýarlar. Adatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy bilen söhbetdeşi bolan Ýanala Dayhan birleşiginiň ýaşajylary döwlet dukanlarynda çörek her gün satylýar. Tuwa çykarylmaýandygyny aýdýarlar. Adamlara her 4 günden bir gezek 4 sany çörek satylýar. Bu çörek hem ýaşajylaryň ählisine ýetmeýär diýip efirde atlandyrylmasyndygyny soran yerli ýaşajy 4-nji aprelde gurrun berdi. Aşşabanyň döwlet dukanlarynda hem çörek gyçylygy dowam edýär. Ýaşajylar 3 tanysy 2 manada satylýan buhanka çörekini satyn almak üçin daňdan sagat 4-de nowata durýarlar. Habarçymyzyň maglumatyna görä döwlet dukanlarynyň aglabasynda çörek sagat 5-de satılıp başlanýar. Paýtagtyň 16-njy döwlet dukanynda bolsa çörek ýerden saat 7-de satuwa çykarylýar we her adamy 3 sany çörek 2 manada satylýar. Habarçymyz bu dukanda çörek satuwy boýunça käbir bidüdünçülüklere hem ýol berilýändigini aýdyp, 2-nji gezek çörek satyn almak üçin nowata duran adamlara 2 manada 2 sany çörek satylýandygyny belleýär. Bu bir kanun düzgün dukan müdirinin razıçılığı bilen amal edilýär diýip efirde atlandyrylmasyndygyny soran yerli ýaşajy 4-nji aprelde gurrun berdi. Adatlyk baýdylanlar barada 16-njy döwlet dukanynyň goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda çörek gyçylygy bilen bagly problema ençeme ýyl bäri dowam edýär. Bu gyçylyk geçen ýylyň 2-nji ýarmynda hasda güýçlendi. Häkimetler çörek satuwyny we onuň möçürini iýdi giderli azaltdy. Şu ýylyň başynda Aşgabatyň häkimetleri gaýta-gaýta nowata durup kesgitlenen möçürden has köp mukdarda çörek satyn alýan raýatlary tutsak edip başlady. Bellesek döwlet dukanlary her bir raýatyň günde sewitlere görä 2 ýa-da 3 sany çörek satyn almagyna ruhsat berilýär. Hususy ýetçilerde bir çöregiň bahasy 5-10 manat aralygynda bahalanýan mahaly ilaty subsidiýalanan bahadan satylýan çöregiň bahasy 60 teňge deňdir. Soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklaryň işsizligiň ýetileşmeginiň fonunda habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä ýurtda köp maşgala subsidiýalanan bahadan satylýan çöregi garaşly boldy. Habarçylarymyz ýurt raýatlarynyň prezident saýlawlarından soňra Azyk üpçünçlüğünün bir neme gowlanmagyna garaşandygyny aýdyp, ilatyň döwlet dukanlarynaky çörek üpçünçlüğünün ýagdaýyndan ören nägilediginiň hem belleýärler. Adamlar saýlawdan soň täze prezident Serdar Berdimuhammedow ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyryp, azyk üpçünçlüğünü gowlandyrar diýip pikir etdiler. Ýöne ähli umytlar puja çykdy. Serdar Berdimuhammedow hiç ýyl oňyň üýtgeşme giýirizmedi diýip Ýanala Dayhan birleşiginiň bir ýaşajysy anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumat
etdi. Resmi maglumatlara görä ýurtda buğday plan borşnamasy artykmajy bilen ýerine ýetirilip, her ýyl 1 milyon 400 000 tonnadan gowrak buğday öndürilýär. Şol bir wagtda Türkmenistan azyk önümleriniň şol sanda unyň importynyň mukdaryny hem artdyrýar. Muňa garamazdan soňky ýyllarda ýurt ýylaty azyk ýetmezçiligi we bahalaryň ýokarlanmagy bilen ýigdirli ýüzbe-ýüz bolýar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew marada etraplaryň arasyna watnaýan hususy taksilaryň aýnasyna täze prezidentiň surat elmini meledildi. Türkmenistan 12-nji martda prezident çalyşdy. Prezident çalyşan soň ýurt boýunça prezidentiň portretleri hem çalyşylýar. Portret talaby edýär karhanalar bilen bir hatarda hususy taksilere de baryp ýetdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mara welaýatyna etraplaryň arasyna gatnap taksiçilik bilen meşgullanýan hususy awtolog eýelerinden öz ulaglarynyň öň tarapdaky aýnasyna Serdar Berdimuhammedowyň portret suratynyň asylmagynyň talap edilýändigini habar berýär. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly, öňkü wice-premier Serdar Berdimuhammedow 19-njy martda prezident wezipesine kasam kabul etdi. Täze prezidentiň işe girişmeginiň ideýany ýurt boýunça prezident portretleri täzeleniýär. Türkmenistanda taksiçilik bilen meşgullanmak üçin ýörite ýetnamy gerek. Ýetnamasyz hususy awtolog sürüjilerini adam gatnatmak gadagyn edilýär. Marynyň ýol polisiýasy etraplary ýolagçy gatnatyp taksiçilik bilen meşgullanýan hususy awtolog sürüjilerinden öz ulaglarynyň aýnasyna prezidentiň portretini ýelmemegi talap edýärler. Hususy awtologlary taksi bellik goýmak gadagyn. Şol sebäpden siziň ulagyňyzyň taksidigi belli bolar ýaly, ulagyňyzyň öň tarapdaky aýnasyna täze prezidentimiziň serdaryň suratyny assaňyz gow bolar. Hem adamlar siziň ulagyňyzyň taksidigini biler diýip polisiýa işgärleri taksiçilik bilen meşgullanýan hususy awtolog eýelerine aýdýarlar. Sürüjileriň sözlerine görä ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri öz talaplaryny mälim edenden soňra prezident Serdar Berdimuhammedowyň iňi 74 mm, boýy 210 mm bolan portret suratyny 5 minutdan sürüjilere satypdyrlar. Ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri bir standart diýişde Serdaryň 4 suratyny ýerleşdiripdirler. Kişiri köýpeden çykarylan suratlaryň her birini 5 minutdan sattılar deyip marılı sürücüler aydiyarlar. Bize satanlarına hatta A4 kağıdına kisiri kop edilen 4 suratı ayrı ayrılıkta 2-2'den 40 mandırlar deyip sürücüler aydiyarlar. Tədi prezidentin renkli kisiri kop edilen çıkarılan suratlarını pul koşup satın almağa mecbur olan adamlar her bir standart listeki 4 suratı özlerinin paylaşmalı olanlıklarına aydiyarlar. Özünüz 4 bölüge bölün nediler deyip bir sürücü polisi işgarının beren tavşırığına salgılanıyar. Ulu sürücülerinin yanlarına gayçıları bolmansan, suratları qayışık yırtılsa da, oları adamların özleri bölüşmeli bol deyip bir taksi sürücüsü belleyer. Galiberse de hususi avtologu sürücüleri Serdar Berdimuhammedow'un renkli kisiri kopyadan geçirilen suratının kımmatlığını belleyerler. Ulu sürücüleri velayet merkezinin etrapları aşolsanı yol ötün bayramalı sakarçak etraplarını ve şahatlık şekerçesine katlayan hususi taksi sürücülerine polisiyanın yol gödevçülü uğurluğunun işgarlarının dürlü bakanalar bilen jerime yazmak işlerinin yığcamlaşanlığına aydiyarlar. Azatlık radyosunun sevdiği havarçası şu günler edara kârhanaları da Serdar Berdimuhammedow'un portretinin asılıp başlananlığını havar veriyar. Şolburvatlı yollarda arka dağlı Serdar şıgar asılıyar. Türkmenistan'ın önkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un adı arka dağ deyilip tutuluyar. Yurdun medeniyet ve sunuot işgarlar yanı yakınına vezipe girişen prezidentin oğluna da arka dağlı Serdar deyip ad taktılar. Galiberse de Türkmenistan'ın 2022-nji ýyl arka daglı zamana atlandyryldy. Şeýlelikde Türkmenistanyň raýatlary resmi metbuata görä arka daglı zamanada arka daglı serdarly boldy. Prezident çalşan soň çalşylýan portretler büdjet işgärlerini agram salýar. Habarçymyz täze portretler we şygarlary satyn almak üçin büdjet işgärlerinden adam başyna 30-50 manat aralygyna pul toplanýanyny habar berýär. Bu maksat bilen şagyrlar baglaryna we mekteplerde okuwçylardan adam başyna 5 manatdan pul çeplenýär. Şeýlelikde diňe büdjet işgärlerde däl eýsem büdjet edaralaryna işleýän we işlemeýän ähli enatalarym ýa-da prezidentiň portretleri üçin mejbur çykdy jetmeli bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy portretleriň töwereginde başga bir detaly üns çeker. Onuň maglumatlaryna görä hassahanalarda öňki prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ak halatly düşen portret suratyny saklap galmak meýilleşdirilýär. Keselhanalarda täze prezidentiň suratyny onuň ak halatly kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň suratynyň gapdalyndan asmak meýilleşdirilýär. Bu detal Gurbanuly Berdimuhammedowyň asyl käriniň deýiş lukmany bolunlygy bilen düşündirilýär. Uly Berdimuhammedow şol bir wagtyň özüni siýasy sahnadaky ýerki ýyllaryna ýurdun saglyk ministri, saglyk pudugyna göreçlik edýän wice premier wezipelerini ýeledi.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.